Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο γέροντας Εφραίμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Ο πόθος του ανθρώπου για το Θεό».
Γέροντα μου, σήμερα θα δούμε ένα θέμα πολύ ωραίο που έχει σχέση με την μεπτουσία της ύπαρξης του ανθρώπου. Και αυτό είναι ο πόθος του ανθρώπου για το Θεό. Είναι μεγάλο το θέμα, ωραίο, θα λέγαμε έτσι κύριο και κέριο.
Και εμπειρικό.
Και εμπειρικό. Λοιπόν, πέστε μας από το περίσσευμα ή από το υστέρημα της αγάπης.
Ακούστε, όπως και ξέρετε βέβαια ως καθηγητής που είστε, το θέμα του πόθου του Θεού είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος για να μπορέσει να ακολουθήσει τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να δείξει μία προαίρεση δική του. Και η προαίρεση είναι ότι έχει διάθεση να αγαπήσει τον Θεό. Αλλά όμως σε αυτήν την προαίρεση του ανθρώπου που είναι η διάθεση να αγαπήσει τον Θεό, τότε έρχεται και η χάρη του Αγίου Πνεύματος και προσθέτει έτσι μία δύναμη υπερφυσική, την οποία συνήθως την γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτοί που πηγαίνουν προς το μοναχισμό. Δηλαδή πολλές φορές διερωτώμεθα πώς ένας νέος, μια νέα, παρετά την καριέρα της, παρετά την επιστήμη της, παρετά την σπουδή της, παρετά τα όνειρά της και φεύγει και πηγαίνει στον και ακολουθεί τον Θεό. Είναι ένα μυστήριο που πολλές φορές και ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι, λόγω της θέσεως που είμαστε εκεί ως υπεύθυνοι σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, κατά ανάγκη ήρθαμε σε επαφή με μερικούς ανθρώπους που ήταν γονείς των παιδιών, που ήταν συγγενείς των παιδιών και λέει πώς, τι σας σωθεί και ακολουθείτε τον Θεό. Και εμείς ας πούμε χαιρόμεθα που ρωτούν μεν και απαντούμε ένα πράγμα που το ζούμε, ότι ένας νέος φεύγει από τον κόσμο. Και πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος που φεύγει από τον κόσμο δεν διαγράφει τον άνθρωπο και δεν διαγράφει και το γάμο. Και όπως ξέρετε και εσείς, υπάρχει ειδικός κανόνας στην Εκκλησία που λέγει ότι αν κανείς ακολουθεί το μοναχισμό από βδελημία προς το γάμο, δεν είναι δεχτή η αποταγή του. Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ normal όταν κανείς θα ερευνήσει και Άγιοι Πατέρες θα έδεσαν επί σωστής βάσεως, αλλά βλέπουμε ότι ο νέος που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό είναι, λαμβάνει μια δύναμη, όπως έλεγε και ο Χριστός μας, την εξύψους δύναμη. Τη δύναμη αυτή της χάριτος, τη δύναμη που δεν ταυτίζεται με τη λογική, και ακριβώς αυτή είναι μια δύναμη που η καρδία του ανθρώπου φεύγει από όλα τα ανθρώπινα χωρίς να τα καταφρονεί, φεύγει από όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους καταφρονεί, και έχει σημασία αυτό, και αφοσιώνεται εις την αδολεσχία με τον Θεό. Και αυτό το μυστήριο το μεγάλο, μπορεί να κανείς να ρωτήσει, να πεις, μα ένας άνθρωπος διαγράφει τους ανθρώπους για να ακολουθήσει τον Θεό? Δεν τους διαγράφει, αλλά δίνει προτεραιότητα στην αγάπη του Θεού. Και θυμούμε, κύριε Νικολαίδη, τον Άγιο Παΐσιο, όταν πήγα μια φορά εκεί, όταν ήμουν νέος μοναχός στη Μονή Κοτολμωσίου, και έτσι με έστελαν ο ηγούμενος και του έπαιρνα φαγητό. Και ήταν μια ειδική ευλογία. Κάθε Κυριακή πήγαινα εγώ και του έπαιρνα. Βέβαια ο καημένος το έπαιρνε με πολύ δυστυχία. Τι έφερε ευλογημένο φαγητό? Μου έλεγε, του λέω, μα κάνω υπακού είναι εγώ. Και έρχομαι από τον γέροντα. Και τότε ήταν συνήθως μεσημβριανές ώρες που δεν είχε κόσμο ακόμα. Δεν έχει έρθει η συγκοινωνία από τη Δάφνη στις Σκαριές. Και είχαμε την ευκαιρία και μου έλεγε και μου ερμήνευε αρκετά πράγματα, τα οποία τα θυμάμαι πάρα πολύ έτσι έντονα. Και πραγματικά μου έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ αγάπησα πολύ τον Θεό. Και μάλιστα μου λέει, είχα τέτοια αγάπη Θεού μέσα μου, που πολλές φορές όταν με έπιανε, όταν πήγαινα να προσευχηθώ έτσι με όλη την καρδιά μου και με έπιανε, ελιποθυμούσα πολλές φορές, πήγαινε να λιποθυμήσω από την τόση χάρη του Θεού που δεν την άντεχα. Και πολλές φορές όταν περπατούσα, ας πούμε, στον δρόμο να πάει σε έναν κελί κάπου, τον έπιανε αυτό και έπεφτε χάμω. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Και είχα ανησυχία, μου λέει, αν έρθει ένας και με βρει τώρα, τι θα πει αυτός, θα πεθάνει, είναι τιμωθάνατος, έχει λιποθυμήσει. Και ευτυχώς δεν με βρήκε κανείς στον δρόμο, πολλές φορές έμενα εκεί. Και γιατί το είπα αυτό, και μου λέει από το 1974 και πέρα, αυτή η αγάπη για που είχα για τον Θεό, μετεβλήθη σε αγάπη για τον άνθρωπο. Και τότε κατάλαβα και εγώ ότι η αληθινή αγάπη για τον άνθρωπο έρχεται εφόσον αγαπήσουμε τον Θεό. Και πραγματικά διερωτάται κανείς και καμιά φορά λένε, μα πώς αυτός μοναχός, πώς θα μάθει να επιμένει τον κόσμο, λένε μερικοί. Το είναι λάθος, διότι περισσότεροι, όπως ξέρετε, επιμένες στην Εκκλησία και πατέρες, δεν έχουν σπουδάσει ούτε ποιμαντική επιστήμη, ούτε ρητορική επιστήμη. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, οι θεολογικές σχολές είναι καρπός του 19ου αιώνα. Δεν είχαμε θεολογικές σχολές. Θεολογικές σχολές στην Ορθοδοξία ήταν τα μοναστήρια, ήταν τα πανεπιστήμια της ερήμου.
Άλλωστε, το αντικείμενο είναι κάτι διαφορετικό για όλες τις σχολές.
Ναι, βέβαια. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, πώς αυτός ο άνθρωπος αγάπησε τους ανθρώπους και είχε τέτοιον πόθο για τους ανθρώπους, και αυτός ο πόθος ήταν, ήταν εκ του πόθου του Θεού. Γι' αυτό και ο πόθος του Θεού, έτσι από αυτά τα οποία ακούμε και από τους πατέρες που ακούμε τους λογισμούς τους και έτσι μας ανοίγουν την καρδιά τους, είναι μια δύναμη η οποία έρχεται και καίει την καρδιά του ανθρώπου.
Γέροντα, μια έτσι ερώτηση αδιάκριτη. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να έρχεται να τους επισκέπτεται η χάρη του Θεού, να είναι τόσο αδυσόπιτοι πάνω τους με την καλή έννοια του όρου, και κάποιους άλλους δεν τους επισκέπτεται, δεν έχουν αυτόν τον πόθο.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι άδικος, ή ο Θεός κάνει διακρίσεις, ή ο Θεός κάνει προσωποληψίες. Εγώ νομίζω ότι όταν μελετήσει κανείς τους βίους των Αγίων, δεν έκανε ο Θεός καμία, ας πούμε, κανένα χατήρι. Είδεν την διάθεσή τους, είδεν πού τραβούσαν η καρδιά τους, τι ήθελε η καρδιά τους, τι προτιμούσε η καρδιά τους, και τους έδωσε. Και βλέπουμε ακόμα και αυτούς τους Αγίους που φαίνονται ότι ήταν κοιλίας μητρός, ας πούμε, είναι αγιασμένοι, και βλέπουμε ότι αγάπησαν τον Θεό. Δηλαδή προσπάθησαν, αγωνίστηκαν, εβιάστηκαν, εβίασαν τη φύση τους. Γι' αυτό και ο Θεός τους έδωσε, ενώ και μέτρο δίδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο, γιατί τότε θα τον κρίνει, θα τον κρίνει γιατί τον έχει ελεύθερο. Και αυτή η ελευθερία η οποία έδωσε ως δώρον ο άνθρωπος στην ανθρώπινη φύση, όπως ξέρετε πολύ καλά, παραμένει και μετά την πτώση. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θα κριθεί. Γιατί θα κριθεί? Διότι είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και εγώ που βλέπω στο μοναστήρι, άλλος όμως προσεύχεται τόσο χρόνο, άλλος διπλάσιο χρόνο, άλλος, ας πούμε, προσεύχεται και έχει περισσότερο καρπό στην προσευχή, άλλος προσεύχεται με πόδο, με δάκρυα, με κλάματα, άλλος προσεύχεται πιο υποτονικά. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι και ένας χαρακτήρας, αλλά έχει και ένα βαθμό διαθέσεως, τον οποίο δίνει ο Θεός κατά την καρδία εκάστου, και έρχεται η χάρη και προσθέτει στην διάθεση αυτή, και γίνεται μια αγιοπνευματική εργασία, μια αγιοπνευματική διάθεση που προσκολάται η ψυχή του ανθρώπου προς τον Θεό. Τότε είναι μεγάλο πράγμα, όπως μου λέει και ένας γέροντας, κύριε Νίκο, είναι μεγάλο πράγμα το ότι ο Θεός έδωσε αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει εμπειρία του Θεού στην καρδία του. Βλέπετε ότι μόνο ο άνθρωπος από το ζωικό βασίλειο έχει αυτή την εμπειρία. Δεν την έχει το ζώο. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και όπως λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έδωκεν αυτή εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, είναι το ότι, ας πούμε, μπορούμε να βιώνουμε τον Θεό στην καρδιά μας.
Γιατί καμιά φορά, γέροντα, όμως συμβαίνει αυτό και σε ανθρώπους που ζούμε στην αμαρτία. Και από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπει κανείς μια μεταμόρφωση.
Είναι ο βαθμός μετανοίας.
Ναι.
Είναι η μετάνοια. Και πολλές φορές έσονται οι έσκατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσκατοι. Και τελώνει και επώνει προάγωση να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών, και το είπε πολύ καλό ο Κύριος μας, και πολλές φορές συμβαίνει. Ήρθενε χθες, μάλιστα, παντού να φύγω να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ένας άνθρωπος που τον ήξερα από παλιά, ήρθε μια φορά στο Άγιον Όρος και ήταν πραγματικά αλήτης. Ήρθε, του μίλησα λίγο, δεν ήταν η ώρα του. Μ' άκουσε, αλλά τίποτα. Λοιπόν, ήρθε τώρα, ήρθε με τόση μετάνοια, με τόσο κλάμα, με τόσο πόθο Θεού, τα άκουψε όλα, όλα, όλα. Και ζει με μια μετάνοια, και ξέρετε τι εργασία έχει? Έχει εστιατόρια. Κοίτα, να πούμε, μέσα στη νύχτα, μέσα σε... και τώρα τα άκοψαν όλα. Και μου λέει, έχει 2 μέρες που είμαι στην Άγιο Νούρος και συνέχεια κλαίω. Μου λέει στην ακολουθία, συνέχεια. Αυτό μου λέει, τι είναι? Του λέω, είναι επειδή έχεις μετάνοια. Okay. Γι' αυτό και είναι μετροδίδιος ο Θεός, και αυτός ο πόδος του Θεού είναι ένα ανερμήνευτο πράγμα στην ουσία. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ο άνθρωπος, απλώς είναι η έλξη της χάριτος προς τον άνθρωπο που έλκεται η καρδία και την ενδιαφέρει μόνο η χάρη του Θεού, τίποτε άλλο.
Όμως, ωστόσο, εγώ δεν θέλει καθοδήγηση αυτό το πράγμα.
Οπωσδήποτε.
Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι να φέθει μόνο του κάποιο άνθρωπο αυτό το πράγμα.
Οπωσδήποτε, πάντα υπάρχει καθοδήγηση, και αυτό είναι προϋπόθεση. Ότι πάντοτε ο κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, και μάλιστα ένα που πηγαίνει στα βαθιά νερά, πάντοτε οπωσδήποτε θέλει τον πνευματικό, και όχι μόνο έναν πνευματικό απλώ να εξομολογηθεί, αλλά έναν καθοδηγητή.
Έμπειρο.
Έμπειρο καθοδηγητή, για να μπορέσει έτσι να πάει μπροστά. Διότι όταν ένα άνθρωπο αρχίζει και μπαίνει στα βαθιά νερά τη πνευματική ζωή, τότε οπωσδήποτε έρχεται ο διάβολος και πολεμάει πάρα πολύ.
Αυτό θα ρωτούσα. Δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες αυτός? Να μείνει πάντα σε αυτήν την έξαρση,
θα αντιμετωπίσει πειρασμούς, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, θα αντιμετωπίσει τα πάθη, θα αντιμετωπίσει τις προλήψεις τις οποίες είχε πριν, ας πούμε, να έρθει στη μετάνοια. Και όλα αυτά οπωσδήποτε έχει εξουσία ο διάβολος να τα ταράξει, και πολλές φορές ότι η πλάνη μιμείται τη χάρη. Και αν, ας πούμε, δεν έχει έναν σωστό και έμπειρο και φωτισμένο καθοδηγητή, τότε δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όμως, όταν έχει έναν έμπειρο καθοδηγητή, όπως είπατε, τότε προχωρεί και πραγματικά έτσι απολαμβάνει τη χάρη του Θεού, και δεν το σκιάζουν ή το θλίβουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες. Μάλλον δεν τον βοηθούν να του, και τον προαγάγουν και τον, ας πούμε, τον έτσι τον εκλεπτύνουν και τον εκπαιδεύουν. Και τότε πραγματικά βιώνει το Σταυρό του Χριστού.
Όμως, καμιά φορά, Γέροντα, το στενό περιβάλλον του, οι γονείς, οι συγγενείς, τα αδέρφια κλπ. Όταν κάποιος υποστεί αυτή την αγία αναλύωση μέσα του, αρχίζει τότε ένας πόλεμος, ότι έγινε πλήση εγκεφάλου, ότι τον έχουν παρασύρει, ότι το παιδί μας...
Ναι, αυτά είναι βέβαια μια λογική ερμηνεία, μια ανθρώπινη ερμηνεία αυτών των πραγμάτων. Αν ένας που μπαίνει όμως στην πνευματική τροχιά, βλέπει ότι δεν τον παρασύρει κανένας, αλλά έρχεται ο ίδιος ο Θεός και στην ουσία μοιάνει τον άνθρωπο. Και είναι μερικά πράγματα να ερμηνεύεται. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Ιωσή, που μας διηγόταν έτσι για τη ζωή του. Και θυμάμαι που μας έλεγε ότι όταν ήταν 15 χρονών περίπου, πήγε να δει ένα κινηματογράφο στο Κτήμαρι, στην Πάφο. Ήταν το κινηματογράφο, ήταν μια κωμωδία. Γέλασαν κάπως ο κόσμος και λοιπά, γέλια πολλά. Και μετά, μόλις τέλειωσε ο κινηματογράφος, ήταν γύρω στις 6 ώρα. Παλιά κινηματογράφο ήταν απόγευμα, δεν ήταν όπως τώρα που είναι μεσάνυχτα. Λοιπόν, έφυγε από εκεί, όπως μας έλεγε, και τον έπιασε μια έτσι απόγνωση, μια απελπισία. Λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος, να γελάμε και μετά να φεύγουμε? Και τι καταλάβαμε που γελάσαμε? Και ακριβώς τότε ετοίμαζε τα διαβατήρια του για να πάει να σπουδάσει ηθοποιός στο Hollywood, στην Αμερική. Το ότι είχε τα αδέλφια του, τα πιο μεγάλα του, ήταν στην Αμερική, και του ετοίμαζαν τα χαρτιά του να πάει και εκείνο να σπουδάσει ηθοποιός. Τότε άρχισε να και, ας πούμε, και ήταν και σε ένα βράχο έξω από το χτύπημα και ήταν μόνος του. Και εκείνη την ώρα που πραγματικά έτσι ήταν έτσι λυπημένος, απαγοητευμένος, στενοχωρημένος, του παρουσιάζει το Χριστός ο ίδιος. Και του λέει, Σωκράτη, έτσι ήταν το όνομά του, τον άνθρωπο τον δημιούργησε αθάνατο. Και τότε λέει, τόσο άλλαξε μέσα μου αυτή η παρουσία του Χριστού, που ήταν μια στιγμιαία παρουσία, αλλά ζωντανή παρουσία. Και τότε άλλαξαν όλα μέσα μου και δεν ήθελα να πάω να σπουδάσω ηθοποιός. Και τότε, παρόλο που δεν είδε ποτέ μοναχός στη ζωή του, σε λίγες μέρες, χωρίς να πει σε κανένα τίποτε, φεύγει και πάει, πού νομίζετε? Επήγε μόνος του στον Απόστολο Ανδρέα, διότι αυτή η μονή ακούγονταν τότε.
Ναι, ναι.
Επήγαινε εκεί μια βαλίτσα και λέει, ήρθα να γίνω μοναχός.
Δεν είχε μοναχούς τότε εκεί.
Δεν είχε μοναχούς. Του λέει ένας παπάς εκεί, του λέει, γεια μου, του λέει, εσύ θες να γίνεις μοναχούς εδώ? Δεν παίρνουμε μοναχούς εδώ, είναι για να βαφτίζουμε, είναι προσκύνημα. Yeah. Να πάσεις στο Σταυροβούνι, του λέει. Λέει, τι είναι αυτό? Του είπαν, είναι μια μονή που έχει μοναχούς, αυστηρούς μοναχούς κλπ. Θα πάει, του είπαν πώς θα πάρει το λεωφορείο, να πάει πίσω στη Λευκοσία, από τη Λευκοσία να πάει στη Λεμεσό, να κατέβει εκεί στο, που είναι το, η μονή κλπ. Και πήγαινε τότε πάνω και ήταν 16 παρά, 15,5 χρονών. Λέει, εκεί πέρα ήρθα να γίνω μοναχός, λέει. Λέει, παιδί μου, εσύ είσαι παιδί τώρα, ανήλικος. Πήγαινε στον ηγούμενο τον Βαρνάβαν τότε. Του λέει, δεν μπορούμε, παιδί. Αυτός έκλαιγε πολύ. Και μάλιστα μας έλεγε ότι μόλις επήγε να προσκυνήσει το Τίμιο Σταυρό πάνω στο
Σταυρό,
αμέσως σαν την είδε με ένα φως από το Σταυρό και έφυγε και ήρθε στην καρδιά του και άρχισε να κλαίει απαρηγόρητα. Και μάλιστα μας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή εγώ νεκρώθηκα ο κόλπος μέσα μου. Τίποτα, ήμουν το 15,5 χρονών, αλλά νεκρώθηκα τελείως μέσα μου. Επήγα, ας πούμε, στον ηγούμενο, του λέει: παιδί μου, είσαι ένα ηλικός, αλλά θα σε πάρουμε επειδή βλέπουμε ότι έχεις έναν πόθο σαν φιλοξενούμενο. Λοιπόν, πήγαινε εκεί, ζούσε σαν δόκιμος, αλλά ήταν φιλοξενούμενο. Με αυτόν τον πόθο του Θεού που σας είπα, που έρχεται η χάρη και μπολιάζει αυτόν τον πόθο. Και σε ένα χρόνο περίπου ήρθαν από τη Δρούσα της Πάφου μερικοί χωριανοί του. Προσκύνησαν εκεί, λέει: ένας μοναχός από που είστε από τη Δρούσια. Λέει: έχουμε και ένα δόκιμο εδώ, λέει, δικό σας. Ποιος είναι, λέει. Λέει: ο Σωκράτης του Παντέλα. Λέει: με αυτόν έχει ένα χρόνο που το κάνουμε μνημόσυνα, λέει. Του λέει: γιατί είπε. Λέει: χάθηκε, λέει, και αυτός επειδή μπήκε και ψάραβε στον Ακάμερ, υπέδεσαν οι γονείς του ότι θα πνίγει και είναι εκεί. Λέει: είναι εδώ, λέει, φέρτε μας τον. Και τον έφεραν εκεί. Και σε την επόμενη μέρα ήρθαν όλο το σώμα των λεωφορείων να κλαίνε και λοιπά εκεί πέρα, διότι νεκρός είναι και ανέστη, και ανέστη. Ανέστη εκ νεκρών, ας πούμε. Και παρόλο που τον παρακαλούσαν να πάει στο χωριό, ήρθαν τα αδέλφια του από την Αμερική και λοιπά, τίποτα. Λέει: αυτό που βρήκα εδώ δεν μπορώ να το παρατήσω. Και έμεινε εκεί και κλώτσισε και το χόλικο, και κλώτσισε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί ακριβώς είχε αυτόν τον θείο πόθο μέσα του, τον οποίο τον πόλιασε η χάρη με το θαύμα αυτό της παρουσίας του Χριστού. Γιατί το είπα αυτό? Για να πω ότι πολλές φορές όταν ο άνθρωπος ποθεί το Θεό, έρχεται και ο Θεός με ένα θαυμαστό τρόπο και τον πολιάζει αυτόν τον πόθο. Διότι ένας άνθρωπος πνευματικός στην ουσία, για να είναι σταθερός στην πνευματικότητα, πρέπει να έχει πόθο στην καρδιά του. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν, του είπαν και μια άλλη λέξη, ο Θείος Ζήλος. Είναι ακριβώς αυτός. Διότι ακριβώς αυτός ο Θείος Ζήλος είναι η δύναμη σε αυτή η οποία συνεχώς εγκεντρίζει τον άνθρωπο να αγωνίζεται και να αγαπά τον Θεό και συνεχώς έτσι να βρίσκει τη χάρη του Θεού. Και όσο σκάβει ο άνθρωπος, τόσο κερδίζει, τόσο αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν μπορεί να το αλλάξει με τίποτα.
Γέροντα, όμως, ωστόσο κάποτε ο πατήρ Σοφρόνιος, όσιος κι αυτός, και πιστεύουμε σύντομα να γίνει η αγιοκατάταξή του, ο Σαχάροφ, λέει κάπου ότι κράτα την ψυχή στο τον Άδη για μια απελπίζεσαι. Δηλαδή, καμιά φορά μετά από αυτόν τον πόθο, μπορεί ο Άγιος Θεός να επιτρέπει έτσι και μια τροποντινά, αυτό που λέμε προσωρινή ή φαινομενική εγκατάληψη. Αυτό το πράγμα πώς ερμηνεύεται?
Λεγόμενη θεοκατάληψη. Πολλές φορές γίνεται αυτό και συμβαίνει στο μοναχισμό, αλλά δεν είναι μόνο στο μοναχισμό. Και στους ανθρώπους που αγωνίζονται στον κόσμο, πολλές φορές ο Θεός δεν έρει τη χάρη, την κρύβει τη χάρη. Διότι ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη δεν μπορεί ούτε ένα λεπτό να πιστεύει στο Θεό. Αλλά πολλές φορές κρύβεται η χάρη για να δώσουμε τις εξετάσεις μας. Όπως ο Αβά Αντώνιος που παρακαλούσε και λέει: πού ήσουν τόσο καιρό που είχα αυτή τη δυσθυμία, Χριστέ μου, εδώ ήμουν του, αλλά ήθελα να δώσω τις εξετάσεις, πόσο βαθμό θα πάρεις. Έτσι, πολλές φορές ζούμε και βιώνουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Και έρχεται η ώρα, κύριε Νικολαίδη, που έρχεται ο πειρασμός και δίνει εξέταση ο άνθρωπος και είναι όλες οι πόρτες κλειστές. Και τότε ακριβώς ο Θεός επίτηδες κλείνει τις πόρτες της ανθρώπινης παρηγορίας και αντιλήψεως για να φανεί: αγαπούμε τον Θεό, υπομένουμε για τον Θεό. Θέλουμε να περπατήσουμε και να έρουμε το Σταυρό, διότι θέλουμε να αρνησόμεθα, να αρνηθούμε τον εαυτό μας, διότι μας είπε ο ίδιος: όσοι θέλει ο πίσω μεριθεί να παρνησάς τον εαυτό. Είναι μεγάλο πράγμα να αρνείται κανείς τον εαυτό του. Και τι σημαίνει να αρνούμε τον εαυτό μου? Αρνούμε τις επιθυμίες μου, αρνούμε τα πάθη μου, αρνούμε τις ωρέξεις μου και όλα αυτά τα χτυπώ με τη χάρη του Θεού και τότε ακολουθώ τον Θεό παραγνωρίζοντας αυτά όλα. Και η αγριέλεως μπολιάζεται από τη χάρη και γίνεται καλλιέλεως.
Αυτό που λέει στο άσμα ασμάτων, μείον η γάπη στην ψυχή μου, είδεται απάγγελόμη. Ναι. Ο Άγιος Σημεών που λέει: περιπατώ και καίω με ζητών, ο δεκακίσε και ουδαμού των εραστών, επίσκω τη ψυχή μου για ριμπάν.
Τι ωραία που τα
είναι αυτό το πράγμα αυτό. Έτσι για να μπορέσει να.
Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Και ακριβώς όταν η χάρη του Θεού, ας πούμε, αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αδολεσχεί συνεχώς και μένει εκεί. Γι' αυτό βλέπετε και οι πατέρες που είχαν την θείαν θεωρία του Θεού. Τι ήταν αυτό? Ήταν ακριβώς η χάρη του Θεού, ήταν μέσα, ήταν κρατούσε όλων των άνθρωπων και ήταν βουτυγμένος μέσα και δεν ήθελε να κάνει τίποτε άλλο. Θυμάμαι ο πατήρ Σοφρόνος που αναφέρεται όταν τον συνάντησα λίγα χρόνια πριν να κοιμηθεί, Μου λέει, παιδί μου, πολλές φορές είμαι και ένα μήνα συνέχεια μέσα στο άκτιστο φως. Και αυτό ήταν μια μεγάλη κατάσταση, αλλά την είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι είχε θείο πόθο. Είχε αυτόν τον θείο πόθο που δεν μπορούσε κανείς να τον κατευνάσει. Βλέπεις, μου έλεγε πολλές φορές, είμαι άρρωστος. Και σηκώνουμε και κάνω τον κανόνα μου. Σηκώνουμε να κάνω τις μετάνοιές μου. Σηκώνουμε να κάνω τα κομποσχήνια μου. Γιατί σηκώνεται ο άρρωστος και βιάζει τον εαυτό του? Γιατί ακριβώς έχει το θείο πόθο.
Γίνονται τώρα αυτό που λέτε όμως έτσι. Δημιουργεί ένα παράπονο και σε εμάς τους εγγάμους. Αυτός ο θείος πόθος, εντάξει, παρουσιάζεται στους αγάμους, τους αφορισμένους για να πάνε να γίνουν μοναχοί
κλπ.
Μπορώ
να πω σε όλους, σε όλους. Εγώ βρίσκω ένας έγγαμος, κύριε Νίκο, ξέρετε πολύ καλά πόσες φορές κάνει υπομονή. Ήρθε μου χθες μια μητέρα, μου λέει, έχω το παιδί μου, λέει, ο οποίος είναι 22 χρονών. Και πηγαίνει κάθε βράδυ και έρχεται η ώρα 3, η ώρα 4. Και δεν κοιμάμαι, δεν μπορώ και τον περιμένω. Το ότι κάνει αυτή την υπομονή αυτή η γυναίκα, δεν είναι χωρίς το Θεό που κάνει την υπομονή αυτή. Ή μια, ας πούμε, μια μητέρα, ένας πατέρας έχει ένα παιδί που είναι άρρωστο, με φυσικές, ας πούμε, έτσι, με φυσικές ανάγκες και λοιπά, και το κάνει υπομονή. Άλλα παιδιά είναι μογγολικά και τα κάνουν υπομονή. Αυτά χωρίς χάρη Θεού μπορεί να κάνει κανείς υπομονή. Και ακριβώς αυτή η υπομονή, αυτή η βία, αυτή η μακροθυμία, αυτή η διάθεση ώστε να εξυπηρετήσουν και να παρηγορήσουν τα παιδιά τους, με τόση διάθεση που έχουν, αυτά είναι χωρίς χάρη και αυτά είναι χωρίς μισθό από τον ουρανό, είναι αδύνατο. Διότι νομίζω ότι ο καλός Θεός θα δώσει μισθόν ισότιμο με τους μοναχούς, αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο και κάνουν αυτή την υπομονή που ο Θεός επιτρέπει με τα διάφορα, έτσι, γεγονότα και τα διάφορα, ας πούμε, έτσι, πράγματα που γίνονται, και έτσι ο άνθρωπος έχει αυτόν τον πειρασμό και περιπατεί τη στενή και τα θλιμμένη οδόν την άγουσα στη ζωή.
Αυτό που λέει τώρα μου θυμίζει κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει σε στρίψει υπομονή, υπομονή δοκιμή κατεργάζεται, δοκιμή ελπίδα, διελπή ου κατεσχύνει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται τι καρδίε ημών. Είναι αυτό που λέτε τώρα, γέροντά μου. Δηλαδή τώρα με βοηθά να καταλάβω αυτό το πράγμα, ότι στο τέλο τη ημέρα δέχονται τον ίδιο μισθό και οι έγγαμοι, οι οποίοι μπορούν να ζουν με έναν άλλον τρόπο ζωή.
Όλοι οι μέλη τη Εκκλησία, και νομίζω ότι ο Θεό αγαπά και του εγγάμου, αγαπά και του αγάμου. Και νομίζω ότι ξέρετε, δεν έχει χωρίσει, οι Άγιοι Πατέρες δεν έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες, εγγάμος και αγάμος. Έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες μεν, στην ομάδα των πεφωτισμένων και στην ομάδα των εσκοτισμένων. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που οι Άγιοι Πατέρες εχώρισαν τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε ο μοναχισμός σκοπός, ούτε ο γάμος σκοπός, αλλά ποιος είναι ο σκοπός και στο γάμο και στο μοναχισμό? Η αγάπη του Θεού.
Είναι αυτό που λέει ο Μοτοβίλοφ. Όταν πήγαινε με τον Άγιο Σεραφείμ στο δάσος μέσα, του λέει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, και απαντά ο Άγιος, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος.
Ακριβώς.
Άρα αυτό το πράγμα το παίρνει
οποιοςδήποτε. Είναι κοινός σκοπός για όλους μας. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει και μια σύζευση και μια συνεργασία του μοναχισμού με τον έγκαμο βίο. Βλέπετε πώς φεύγει ο μοναχός και φεύγει από τον κόσμο και πάει στην έρημο. Δεν φεύγει ο μοναχός να πάει στην έρημο απορρίπτοντας το ανθρώπινο πρόσωπο που ζει στον κόσμο. Απόδειξε ότι πάει ο κόσμος, οι άνθρωποι, και το βρίσκουν τον μοναχό. Γιατί πάνε και το βρίσκουν? Διότι ακριβώς βρίσκουν ανταπόκριση και εν το κόσμο αδερφοί μας εκεί, βρίσκουν την αγάπη και θέλουν και εκεί να πάνε να πούν τον λογισμό τους, να πάνε να πούν τις αμαρτίες τους, αν θέλετε, να πάνε να πούν το πρόβλημά τους. Γι' αυτό, αν κάνουμε έναν γκάλωπ, θα δούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της Εκκλησίας άρχισαν την πρώτη εξομολόγηση από τα μοναστήρια. Γι' αυτό και ένας έγκαμος όταν πάει σε ένα μοναστήρι, κύριε Νικολαίδη, και είναι υγιές το πνεύμα της μονής, δεν φεύγει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός, αλλά φεύγει με περισσότερη πίστη στο γάμο του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ξέρετε, Γεροντά, καμιά φορά αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Υπάρχουν, και έχω προσωπική εμπειρία του πράγματος, που σου λέει το παιδί σου θα πάω μοναχός. Και το δέχεσαι σαν ευλογία Θεού αυτό το πράγμα.
Και εσείς η κόρη σας δεν πήγε μοναχή?
Ναι.
Και ούτε αντιδράσετε, ούτε διαφωνήσετε, ούτε διαχωρίσετε τη θέση σας. Μάλλον δεν πήγετε και την πήρατε.
Ναι, και το θεωρώ ευλογία Θεού για μας αυτό το πράγμα. Δεν περί αυτό λόγο αυτή τη στιγμή, αλλά άλλος πώς αντιμετωπίζει, Γέροντα, ένας άνθρωπος που έχει κάποια έστω μικρή εμπειρία του Θεού από έναν άλλον ο οποίος πολλές φορές βυσοδομεί, φωνάζει, δημιουργεί προβλήματα, καταστάσεις.
Και όμως το μυστήριο αυτό το οποίο Θυμάμαι η μητέρα μου εμένα, ο οποίο με καημένη ήταν αγράμματη βέβαια, αλλά μου έστειλε επιστολή στο Άγιο Όρος και μου λέει σε αποκληρώνω. Κάποιος την έβαλε πάνω βέβαια. Και εγώ την έσχισα βέβαια, ότι στενοχωρεί που δεν την έχω όταν τη διαβάζω και να γελάω. Και μετά από 15 χρόνια την έκανα μοναχή.
Είναι μοναχή τώρα.
Και είναι μοναχή, έχει τώρα στο 15 χρόνια έγινε μοναχή. Και θέλω να πω ότι το θαύμα είναι ότι πόσοι οι γονείς και πόσοι συγγενείς έρχονται εκεί και κάνουν επαναστάσεις, κάνουν καυγάδες στο μοναστήρι και μετά έρχονται και γίνονται οι πρώτοι μαθητές μας, οι πρώτοι ακολουθοί μας και πραγματικά λατρεύουν το μοναστήρι. Και έρχονται και λένε τι μυαλό είχα έτσι να κάνω, να κάνω εδώ πέρα θόρυβο και να κάνω και να θυμώνω και να διαφωνώ και να βρίζω. Και σιγά σιγά έρχεται η αλλίωση στη δεξιά στο υψίστου και αυτοί οι άνθρωποι και καταπραίνονται και φωτίζονται και ακολουθούν τον δρόμο του Χριστού.
Να πω κάτι άλλο τώρα, Γέροντα. Καμιά φορά όμως, έστω λίγες μεν περιπτώσεις, αλλά πραγματικές, μπορεί να μεταποιήσουν κάποιον και να εγκαταλείψει αυτόν τον πόθο, Γέροντα.
Ακούστε, τον μεταποιήθουν αυτόν ο οποίος έχει έναν εξωτερικό ενθουσιασμό. Ένας ο οποίος πραγματικά ηγεύθυν αληθινά τον θείο πόθο και το θείο φως, αυτός δεν φεύγει με τίποτα. Δεν φεύγει ο τίποτα, διότι και να σας πω και το άλλο, εμείς χαιρόμαστε να έρθουν οι γονείς να δουν τα παιδιά τους εκεί και ότι η πρώτη εξέταση που πρέπει να δώσει ένας που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό είναι ότι να αποδείξει εμπράκτος και συγκεκριμένος ότι αγαπά τον Χριστό πιο πολύ από τους γονείς του. Και αν πραγματικά ο μοναχός αγαπά τον Χριστό πιο πολύ από τους γονείς του, τότε θα αγαπήσει και αληθινά τους γονείς του και τους συγγενείς του. Διότι ακριβώς η πρώτη εντολή, μην ξεχνάμε να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Τα δεν είναι τυχαία που τα βάλει ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη πάλι. Ο ίδιος ο Χριστός, ο άσαρκος Θεοτόκος ήταν πάλι.
Βέβαια δεν είναι ο τόπος, γιατί είναι ο τρόπος.
Ασφαλώς αυτό είναι το πάνω. Ούχο τόπος, αλλά τρόπος. Γι' αυτό και σας είπα ότι εγώ γνώρισα και ως πνευματικός, διότι ο μοναχισμός μεν είναι μια τελεία κατάσταση ως κατάσταση, οδηγεί τον άνθρωπο σε μια τελεία κατάσταση, αλλά πολλές φορές, κύριε Νικολαίδη, εγνώρισα λαϊκούς ανθρώπους ανωτέρους στην πνευματική κατάσταση, ένα από συγκεκριμένους μοναχούς.
Άλλωστε και ο πατέρας του Αγίου Λέτου Παλαμά, ο Κωνσταντίνος τότε, ήταν συγκριτικός κλπ. Και πολλές φορές λέει, όντας άγαμος ο άνθρωπος αυτός, τον έπιανα να, ο νους του να κινείται στην προσευχή.
Όντας έγκαμος.
Ναι, ναι, ναι. Όντας έγκαμος.
Ναι, ναι, έγκαμος. Ήταν στη Βουλή από το δύο βίους του, ναι, και αυτός ήταν σε θεωρία.
Ο Αντρόνικος είναι αυτό, και ο Κωνσταντίνος, και αυτός συνερχόταν αυτό το πράγμα.
Και υπάρχουν και σήμερα. Εγώ ξέρω καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ήρθε στο Άγιο Όρος και βρήκε πνευματικό και του είπε, ενώ διδάσκω νους μου έρεται στη θεωρία και δεν ξέρω τι θα κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και σήμερα. Και σήμερα που βιώνουν τον Θεό, που βιώνουν τη χάρη
και είναι,
στον, και είναι κόσμο. Στον κόσμο. Και είναι στον κόσμο.
Είναι αυτό το, δεν είναι...
Και ξέρετε πόσο ελεγχόμαστε κι εμείς οι μοναχοί όταν βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά, και έχουμε έναν ανθρώπους οι οποίοι σηκώνονται, εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος σηκώνεται κάθε μέρα, κοιμάται η ώρα 8-9 και η ώρα 3 μέχρι τις 6 σηκώνεται και κάνει 3 ώρες προσευχή και μετά πηγαίνει στην εργασία. Και το έχει αυτό σαν τυπικό κάθε μέρα. Και λέω και εγώ, κοίταξε, εμείς είμαστε μέσα στο κοινόβιο και πολλές φορές ας πούμε κουραζόμαστε και το τυπικό μας είναι φέρει. Χτυπά το τάλαντο, χτυπά η καμπάνα κλπ. Έρχεται ο αφυπνιστής μοναχός και μας χτυπά το κελί μας. Και οπωσδήποτε αυτά μας κουντούν να χτυπήσουμε την ακηδεία. Διότι ένα μεγάλο πάθος για έναν αγωνιζόμενο άνθρωπο είναι το πάθος της ακηδείας, που είναι φοβερό. Γι' αυτό και ο παππούς μας, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, έλεγε στους μαθητές του και μας έλεγαν οι γεροντάδες μας ότι δεν φοβήθηκα την κοινοδοξία, δεν φοβήθηκα την υπερηφάνεια, δεν φοβήθηκα τον εγωισμό. Το μόνο που φοβήθηκα ήταν την ακηδεία. Είναι φοβερό πάθος η ακηδεία και αυτό βλέπετε και οι πατέρες μέσα στα κοινόβια έκαναν τα κοινά προγράμματα, τα κοινά τυπικά και ένας λόγος που τα έκαναν αυτά είναι να χτυπούν την ακηδεία.
Γεροντά, όμως, καμιά φορά όπως είπατε στην αρχή, ότι μια γυναίκα είναι παντρεμένη, έχει τα μωρά της, έχει τις δυσκολίες της, τις αρρώσκες των μωρών. Θυμούμε στο γεροντικό που λέει κάποτε ήταν μια αδερφή, τα δύο αδέρφια της έγιναν μοναχοί, πήγαιναν κάποτε την έβρισκαν, τι κάνεις, λέει τι να κάνω, έχω 4-5 παιδιά, ο ένας μετρά από το φουστάνι, ο άλλος μου φωνάζει το έναν, πάω να κάνω προσευχή, αποκοιμάμαι διότι ξενύχτησα και λοιπά, να θυλάσω τον άλλον. Και της έλεγαν, πάει σε εκκλησία, λέει πάω εκκλησία, αλλά ξέρεις δεν με αφήνουν να παρακολουθήσω. Όλη την ώρα τα παιδιά τρέχουν. Τη έλεγαν τι, κάμε καμιά προσευχή και λοιπά, η καημένη είναι στην χωριότα. Όταν όμως εκοιμήθηκε να πέθανε γέροντα, προηγήθηκε ο θάνατος των δύο αδερφών, λέει το Γεροντικό, και άκουσαν αγγέλους και αρχαγγέλους να υποδέχονται κάποιον. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος Άγιος? Ήταν αδερφοί τους. Δηλαδή, Γέροντά μου, και η αφοσίωση του ανθρώπου πολλές φορές στο να μεγαλώσει και να αναθρέψει και να διαπαιδαγωγήσει παιδιά είναι μικρό πράγμα.
Βέβαια, είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά θαύματα που γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι. Τώρα μου έλεγε ένας επίσκοπος που ήρθαν εκεί, ανοίξαν κάποιον τάφο σε ένα χωριό της Μητροπολιτικής του Περιφερίας και είδαν τα λείψανα και είχαν τόση ευωδία ενός πατέρα, ο οποίος πραγματικά ήταν μέσα στις εκκλησίες, δεν έλειπε ποτέ, νηστείες συνεχώς, μέσα, ας πούμε, πρώτο στην ακολουθία, ήταν μετά, ήταν πολύ, είχε 7 παιδιά, πήγαινε στα περβόλια, είχε κοπάδια, εκοπίαζε, αλλά την εκκλησία δεν την άφηνε. Ήταν από τους πρώτους εκεί πέρα, με τόσο πόθο, όπως είπαμε, και με τόση διάθεση, και τώρα ανοίξαν τον τάφο του πριν από λίγο καιρό και ευωδίαζε τα λείψανά του. Διότι ακριβώς ήταν άνθρωπος πραγματικός και αληθινός δούλος Ιησού Χριστού.
Και μου έλεγε κάποιο, τώρα Μητροπολίτη, λέει, όταν εξομολογούσε, ήταν μια γερόντισσα σε ένα χωριό εκεί στην Πάφο και του έλεγε ότι έβλεπε ένα φως και φοβόταν, είπα στα μάτια τη σχεδόν. Και αυτή έβλεπε το άχτιστο φως, Γέροντα.
Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν και σήμερα ζει Κύριος ο Θεός και σήμερα η Εκκλησία δρά και εργάζεται και έχει καρπούς. Και το Άγιο Πνεύμα δεν έλαβε σύνταξη στον κόσμο, κύριε Νικολαίδη. Ενεργεί και στον κόσμο, ενεργεί στον μοναχισμό. Και αυτό και υπάρχει αυτή η αλληλουχία και αυτή η πνευματική συναυλία και αυτή η πνευματική συνεργασία και των μοναχών και των εγκόσμων αδελφών μας.
Ακούσαμε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γέροντας Εφρέμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Ο πόθος του ανθρώπου για το Θεό». Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.